Liefdes, ons gaan voort met die prediking van die Here op die Olyfberg en vanmôre is ons by Matteus 25 en daarvan saam vanaf vers 14 tot en met vers 30. Matteus 25 vanaf vers 14 tot en met vers 30. Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe by mekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 2 en vir 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het, hy het 'n wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê, meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit, met 5 ander wat ek wins gemaak het. Toe sê sy eienaar vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en 'n getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een met 2 goue muntstukke en sê, meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het. Sy eienaar sê vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en 'n getroue slaaf. Oor min was jy getrou en oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en kom deel in my vreugde. Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u en ek weet dat u 'n harde man is wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u u geld terug. Toe sê sy eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het en ek sê dit met my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan die een wat die 10 het. Aan elkeen wat het, sal meer gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Tot sover. Geliefde broers en susters, daar is deurlopend altyd by kerkrade en kerkraadsvergaderings die bekommernis oor lidmate wat nie hulle geloof uitleef nie. Er is altyd met dieselfde mense wat in die gemeente werk en hulle geloof uitleef binne die gemeente. En hoewel die gemeente nie die koninkryk is nie, allermins glad nie, is 'n klein deeltjie daarvan wat het beslaan. Is dit tog so dat daar wel 'n korrelasie is tussen mense wat hulle geloof uitleef binne die gemeente en hoe hulle dit uitleef buite die gemeente? Daar's 'n duidelike lyn tussen die twee. En dan kom dit so dat die gemeente altyd iets probeer om te sê, maar hoe kan ons meer mense aanspoor betrokke te raak? Kom ons skep nuwe strukture, net te vind, maar selfs al skep jy nuwe strukture, bly dieselfde mense wat in ander strukture die werk doen. Ons beleef so ook die probleem by ons jong mense wat belydenis aflê. Dat ons lewe in 'n milieu en 'n konteks van ek word grootgemaak deur my ouers, ek word geleer by die skool. Ek word geleer by die klavierlesse en ek ontvang die heeltyd. Ek gaan katekisasie doen en ek ontvang, ek gaan kerk toe en ek ontvang. En as ek my belydenis aflê, dan het ek mos nou klaar gemaak, net soos ek by skool een vakantie kry, of as ek klaar is met klavier, nie wie hoef te oefen nie, dan is ek mos klaar daarmee. In na die context waar ons groot word, bly ek die persoon wat ontvang, en nie die persoon wat self ook moet onderrig gee. Dat ek een sekere ouderdom is, dat ek jonger kindertjies moet begin leer nie. So is die algemeen tendens in kerke dat jong mense baie keer dink maar, hulle is die werk van die koninkryk. Eerder as om te dink maar, ek is die koninkryk. Ek moet werk in die koninkryk. En in die gedeelte wat ons nou gelees het, is Jesus juist weer bezig om hierdie aan te spreek. Omdat nou Jesus is hier bezig op die laaste preek te gee, op die Olyfberg, en die preek het begin by deur sy disippels wat hom vra, maar wanneer sal Jerusalem vernietig word en wat is die tekens van die eindtyd? Onthou nou die vraag gevra al in een aas om te dink maar by die wederkoms sal die tempel vernietig word. En nou antwoord Jesus hulle om te sê maar in die laaste dag gaan die kerk baie vervolging hê. Daar gaan vals Christusse wees, daar gaan hongersnoode wees, daar gaan oorloë wees wat uitbreek. So dit gaan geweldig slegte tye wees vir die kerk self ook. En Jerusalem sal vernietig word. Die tempel sal vernietig word, as nie twee klippe op mekaar opgestapel bly nie. Alles sal vernietig word. En voor die wederkoms kom, sal nog steeds vals Christusse kom, om baie mense te mislei, hulle sal wonders doen. Om as het moontlik was, selfs die uitverkorenes van God te mislei. Maar moenie dat julle mislei word nie, want die koms van die seun van die mens sal wees soos 'n weerligstraal. Moenie dat iemand vir jou sê, hy is in die woestyn of hy is in die slaapkamer nie, want almal sal dieselfde oomblik weet, soos 'n weerligstraal in die lug slaan, dis hy. Niemand, geen ander mens, sal vir jou die nuus kom oorvertel, nie 'n engel uit die hemel nie, jy sal homself sien. Almal op die aarde sal weet, dis die Here, en dis die wederkoms wat nou plaasvind. So die Here vertel nou van Matteus 24 af nou, wat gebeur in die eindtyd, en dan aan die einde van hoofstuk 24, kom die Here met hierdie waarskuwing, Omdat het gaan oor, moet nie mislei word hier die vals Christusse nie, wees waaksam vir die koninkryk. En hy sê in hoofstuk 24 vers 42 hierdie woorde, bly dus waaksam, omdat julle nie weet watter dag die Here kom nie. En hierdie vorm die fondasie, dis die fundament of die wortels waarop die Here dan vier gelykenisse vertel om waaksam te bly. Die eerste ene oor die dief en die huiseienaar, dat die dief kom in die nag. Die huiseienaar kan nie weet wanneer nie, so die Here waarskom sê, maar niemand weet wanneer dit gebeur. Die tweede ene gaan oor die ontroue slaaf wat begin om moreel verkeerd te leef, hy begin die ander slawe te slaan, hy begin te drink. Hy kon nie meer wag vir die koms van sy eienaar om terug te kom nie, en daarom gee homself oor aan onsedelikheid. Dan vertel die Here weer 'n gelykenis van die 10 meisies, 5 was verstandig en 5 was onverstandig, dat die Here waarskom sê, maar dit is nie net goed genoeg om te sê, met jou mond bely, maar ek is 'n gelowige nie, in jou hart moet dit wees. Hoe kan ek weet ek is 'n gelowige, as ek die diepte van my ellende ken? As ek 'n geweldige begeerte het, buiten myself na verlossing, en as ek my enigste troos in Jesus Christus vind, dan weet ek is 'n gelowige. Dit gaan dus nie net oor uiterlik so lyk saam die kerk beweeg nie, maar waarlik innerlik ook. En nou kom die Here en hy sny nog dieper met 'n vierde gelykenis. En die gelykenis is weer eens oor om gereed te wees, om te wag op die Here. Want die wederkoms is 'n ontmoeting met die Here. En hy sê die Here, dit is nie so dat ons moet wag vir die wederkoms soos jy wat op 'n bus ry en jy slaap nou maar. En as jy weer wakker word en jou bewussyn kry, is jy in die Kaap en jy het nou daar aangekom en dis nou so nie. Dis nou die wederkoms in plaas gevind nie. Wat die Here sê om gereed te maak vir die wederkoms is eerder soos jy wat op 'n date gaan, op 'n ontmoeting met iemand gaan. En eerder dalk meer meisies as ouens, maar dit vat baie voorbereiding om die naels reg te maak en jou haar mooi te kry, mooi aan te trek, grimering te doen. Dit vat baie tyd en baie aandag om jouself gereed te maak vir daardie ontmoeting. En nou sê die Here, dis dieselfde so. Dis nie 'n busrit wat jy toemaak en slaap en wakker word as jy daar kom nie, maar is regtig jy wat besig is om jouself gereed te maak om ons Here Jesus Christus te ontmoet. En hy sê die Here hoe jy moet geweet of hoe jy moet gereed maak. Hoe maak ek as gelowige myself gereed vir hierdie ontmoeting met die Here. En hy sê die Here dat dit is met die koninkryk of met sy koms en die wederkoms, soos 'n man wat op reis gaan en sy slawe nader geroep het en aan elkeen van hulle muntstukke gegee het. En onthou nou dat Jesus is die vierde keer nou besig om hiervan te vertel, nee. So die herhaling wat hy wil inskerp, dui op die belangrikheid hiervan. Dis net eenvoudig vinnig verby, dis net een sinnetjie in die Bybel nie. Vier keer word hulle gereed gemaak en sê maar wees gereed. Niemand weet wanneer nie, maak jouself gereed vir die wederkoms. En hy deel in elkeen van die muntstukke uit, en soos in die ou Afrikaanse vertaling staan, dit is talente wat hy vir hulle gee. En talent verwys nie soos ons vandag het, jou talente wat jy het, dinge wat jy goed kan doen in die lewe nie. Talent in daardie tyd is ook maar 'n eenheid gewees. Van die kommentare verwys daarna as omtrent 6000 denarii. 'n Denarii was een dagloon gewees. En as jy dit gaan uitwerk, 6000 daarvan is omtrent 20 jaar se werk. So vir elkeen van daai slawe word baie gegee. In geldwaarde is dit ontsettend baie, selfs al kry jy net een minstuk. En let nou op dat die eienaar gee dit onewe aan die slawe. Dit word nie aan elkeen gelyk gegee nie, in dieselfde mate nie. En daar sê die verklaring in die woord is ook dat die Here hulle volgens hulle vermoë gegee het, nê. Maar ek dink mense weer eens mens moet nie te veel inlees in wat die Here daarin doen nie. Ek dink as mense parallel wil trek in die lewe vandag en hoe dit vandag is, moet mense sê maar die lewe is nie ewig nie. Nie enigiemand van ons vandag hier is of julle wat vandag oor die rekenaar kyk, kan sê ons lewe verloop presies dieselfde. Ons presies dieselfde geleenthede, ons ken presies dieselfde mense, ons lewe presies ewe lank. Dit gebeur nie so nie. Die lewe verskil. En dis wat die Here hier uitdruk, dat selfs in die uitdeel van die talente, dis verskillend. Die Here gee vir jou verskillende dinge, verskillende vermoëns, verskillende geleenthede, 'n langer tydperk om te leef. Party van ons gaan 90 jaar oud word, party van ons gaan nie 25 wees nie. Daar's dus verskillende tydperk, tydgeleenthede waarna jy dit kan uitleef. Maar in terme van die gelykenis is die punt wat die Here hier maak, dat elkeen ontvang iets wat ontsaglik waardevol is. En ook, dit is ontsettend baie, en is ook nie hulle eie nie. Dit is nie iets waar jy moet kla en sê, maar ek het nou nie soveel gehad as die ander persoon nie. Almal se verantwoordelikheid daarmee is ook nie ewe nie. En nou uit die vorige gelykenis, waar dit duidelik aan ons gemaak is, dat daar uiterlik geen verskil was tussen die meisies nie, al 10 van hulle het in die slaap geraak, voor die koms van die bruidegom, is dit in hierdie gelykenis anders. In hierdie gelykenis kan ons 'n duidelike verskil sien tussen die slaaf, wat niks doen, hy begrawe sy talent in die grond, en die ander slawe wat daarmee werk, hulle is besig om daarmee te woeker. So in hierdie gelykenis gaan dit daaroor, oor hoe leef ek my geloof uit? Oor hoe wend ek aan wat die Here vir my gegee het? Gebruik ek wat die Here vir my gegee het om tot sy eer te leef? Gebruik ek wat die Here vir my gegee het om in liefde vir hom te leef en in liefde vir my naaste te leef? Kan daar gesien word in jou lewe dat jy jouself gereed maak? So die eienaar gee vir elkeen muntstukke, en wat opmerklik is dat nie enigeen van hierdie slawe het enigiets gehad nie. Dis nie so of die slawe hulle eie talente gehad het om mee te werk nie. In die gelykenis is hulle slawe, dis presies dit. Alles wat hulle het, ontvang hulle vanaf die eienaar. So wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Dis wat die Here duidelik sê in hierdie gelykenis. Maar die wonderlike hiervan is die vertroue wat die eienaar vir die slawe gee om daarmee te werk. En sy geld, en hy gee dit as 'n geskenk aan hulle en sê, maar hier is dit, gaan werk daarmee. Dis nie jou eie nie, ek gee vir jou as 'n geskenk, gaan werk daarmee. Hy dit word hulle toevertrou. So hy bevestig hiermee eintlik hulle vermoë om te sê, maar julle kan werk met dit wat ek vir julle gee. En die eienaar gee aan elke slaaf, elkeen ontvang. Hy verdeel die muntstukke sodat elkeen van hulle iets kry. So daar is die een slaaf wat niks gekry het nie. En knoop slank hierdie in die oor. Let slank op hoe hulle werk. Dat die manier hoe hulle omgaan met dit wat die Here vir hulle gee, is direk gelyk aan hulle kennis van hulle eienaar. Hoe goed hulle eienaar ken, dit gaan bepaal hoe goed hulle gaan werk met dit wat die eienaar vir hulle gegee het. En dan gaan die eienaar weg, op reis, en die slawe kry geleentheid om met hierdie talente te werk, hierdie gawes te werk. En die twee slawe wat 5 en 2 munstukke elk ontvang het, het dadelik gegaan en met daardie munstukke gaan werk. Maar die slaaf wat net 1 munstuk ontvang het, het 'n gat gaan grawe en het daardie talent in daardie gat gaan toemaak. En nou is het weer eens opmerklik dat hulle wat ontvang het, die 5 en die 2, hulle het verdubbel na 10 en na 4 toe. So 2 van die slawe het gehandel met die geld dit waarvoor het bedoel was. Hulle was dus in 'n sekere sin geestelike besigheidsmanne. En ook in jouself indink, as jy 'n besigheid besit, dan gaan jy die hele tyd dink, maar hoe kan ek hierdie besigheid bevorder met kliëntediens en met produksie of met die kwaliteit wat ek lewer? Wat kan ek doen om die besigheid te bevorder? En dit is wat hier gebeur. As 'n geestelike besigheidsman is hulle die hele tyd bewus daarvan, ek het iets ontvang wat nie my eie is nie. Ek moet hiermee werk. Ek moet werk van doen in die koninkryk daarmee. So dit gaan dus nie net oor werk in 'n gemeente nie, wat ek ontvang het van die Here is alles. Ek het lewe ontvang van hom af. Dit gaan dus nie dat ek daardie lewe moet aanwend binne die gemeente nie, dit gaan oor die koninkryk van die Here. Dit gaan dus nie net dat ek 'n predikant moet word of dat ek uitreiking moet gaan nie. Maar die Here gee my hele lewe vir my as 'n gawe uit sy hand uit. Die vraag is wat doen ek daarmee? Verdubbel ek elke deel daarvan om het vir die eienaar terug te gee? Met ander woorde, die Here gee my geloof en ek lewe hierdie lewe wat ek gee en met die geloof wat hy my gee, leef ek dan so om hom te verheerlik daardeur in elke oomblik, elke ding wat ek doen, verdubbel ek dus dit wat die Here vir my gee. Dit gaan daaroor om dus alles te doen wat jy doen in die lewe met geloofsoortuiging. Want jy glo en daarom leef tot eer van die Here en in liefde vir hom en liefde vir jou naaste. Maar die ontroue slaaf het 'n gat in die grond gaan grawe. En hy is die minste daar van begrawe. En as dit 'n gat is, kan niemand dit sien nie. Niemand kan dit steel nie. Maar ook, jy as slaaf aan wie het gegee is, jy hoef niks daarmee te doen nie. Jy kan vergeet daarvan. Dit lê nie maar net daar. As ons wil dink in hoe dit in vandagse terme oorgesit word, is iemand wat die gawe van die lewe ontvang, maar jy wil nie erken dit kom van God af. Ek ontvang die lewe, ek moet erken daar is 'n skepper wat my gemaak het, maar ek wil nie. Ek onderdruk dit, ek gaan begrawe dit in 'n gat. Ek erken nie. Ek sal nie glo dat daar iemand is wat my gemaak het nie. Ek gaan steek dit eerder weg. Dan hoef ek nie rekenskap te gee van hoekom ek leef nie. Hoekom ek asemhaal, hoekom ek hier is. Is baie gemaklik. Is nie vir hom belangrik. Hy kan dus agteroor sit en hy sal niks vir sy meeste doen nie. Hy het daai geld een kant gestoot. Hy sal nou in hierdie oomblik vir homself leef. Niks vir die meeste doen nie. Vir sy eienaar doen nie. En nou geliefdes, hoewel mense hierdie baie duidelike onderskeid kan sien tussen hulle wat ongelowig is en nie tot eer van die Here leef nie en hulle wat gelowig is en wel tot eer van die Here leef, word hierdie gelykenis vertel aan die kerk. Die Here vertel hierdie gelykenis vir die kerk, dat die kerk gereed moet wees vir die koms van die bruidegom. So die Here skerp sy kerk op en sê, maar hoe leef jy? Jy moet elke dag leef tot eer van die Here. Jy moet elke oomblik alles wat jy doen, moet gerig wees tot sy eer. Het gaan nie dus net oor jou vermoë of jou talente om mooi te kan sing, of mooi te kan skryf, of goed kan sport doen, of iets in die lyn nie. Maar die vraag gaan daarmee, wat doen ek met my hele lewe wat die Here vir my gegee het? Leef ek tot eer van die Here? Kan ek in alles wat ek doen, hierdie positiewe antwoord gee en sê, maar ek doen dit, omdat ek lief is vir die Here. Hierdie is die heel beste wat ek op hierdie oomblik kan doen, want ek is lief vir die Here. En ek is besig om myself gereed te maak vir sy koms. Want dit wat die Here vir my gee, die lewe wat hy vir my gegee het, gebruik ek vir die enigste doel, hoekom het daar is, ten diepste, om hom te verheerlik. En daarom sê die Here, jy mag nie wat die Here aan jou gee in 'n gat begrawe nie. Dit beteken om so te leef, dat dit nie tot sy eer is nie. Dat elke deel van jou, elke oomblik wat jy leef, moet aan hom toegewy wees. So nou na lang tyd het die eienaar teruggekeer En die eerste slaaf stel sy werk aan die eienaar bekend en sê, kom kyk hier, meneer. 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou en hier is 5 ander wat ek wins gemaak het. En so ook die slaaf met 2 en sê, maar hier is nog 2. Eenvoudig, hier is die lewe wat u my gegee het. Hier is die geloof waaruit ek geleef het om alles te doen tot die eer van die naam. Dis hoe ek u daarmee verheerlik het. Dis wat u vir my gegee het en dis wat ek hoe ek u daarmee verheerlik het. Hulle was dus die hele tyd bewus daarvan die muntstukke wat hulle het moet vermeerder word. Wat God moet verheerlik word daardeur. Die meester is sy eiendom. Hy moet die eer ontvang daarvoor. Die wins wat hulle wys is nie hulle eie nie. Beide die eerste muntstukke wat hulle ontvang het, sowel as die tweede, behoort aan die eienaar. Is sy eiendom. Hulle het alles gegee sodat hy daardeur verheerlik sal word. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Daar is niks wat hulle gemaak het wat hulle eie is nie. So ook ons. Ons het nie ons lewe gekry om vir myself te leef nie, om vir myself aan te wend nie, om my eie voordeel te leef nie. Sy koninkryk gaan nie oor my nie. Dit gaan nie daaroor dat ek moet werk insit en bekyk hoe ek daardeur verheerlik kan word nie. Maar dat mens moet lewe vir die Here. Hy is jou eienaar. Alles wat jy besit, behoort aan hom. En die Here gee die beloning aan die getroue slawe, aan beide die een wat 5 muntstukke ontvang het, as ook die een van 2 muntstukke, sê hy die woorde, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Of jy nou 1 muntstuk gekry het, of 10 muntstukke gekry het, dis baie duidelik dat, in die context sê die Here, maar is min, selfs die 5 of 2 sê, oor min was jy aangestel, oor baie, hy sal die ontvang. Die lewe wat jy ontvang het, en wat jy daarmee gemaak het, kan nie opweeg teenoor dit wat die Here vir ons gaan gee nie. Die lewe, die ewige lewe saam met hom, die lewe hierna, saam met hom. Dit meet nie op teen die beloning wat die eienaar vir sy slawe sal gee nie, as hy terugkom. Die Here sê, jy sal baie kry. Die volle eiendom van die eienaar sal jy indeel. Ons sal saam deel in sy vreugde. Of jou geleenthede nou min was, of baie, of jou lewe nou baie kort was, of baie lank was, jy sal baie ontvang. Die beloning is groot. En weer eens is dit wonderlik, dit is nie 'n aardse vreugde nie, dit is nie 'n vreugde wat ons kan uitdink of kan skep uit ons eie kreatiwiteit of eie denke nie, dit is 'n vreugde van God af. Hy sê, kom deel in my vreugde, en dat hy jou sal prys oor jou lewe wat jy geleef het in geloof tot die eer van sy naam. Maar die een slaaf wat die muntstuk begrawe het, het gaan uithaal en het vir sy eienaar gebring. Hy wat die een ontvang het, het gaan wegsteek. En dan weer eens, net soos by die 10 meisies waar 5 verstandig was en 5 onverstandig, gaan hierheen weer eens nie oor 'n wiskundige berekening van hoeveel mense is leef tot eer van die Here en hoeveel mense leef nie tot sy eer. Dit gaan die punt van hierdie gelykenis dat die een wat die minste gehad het, selfs hy het dit nie eers gedoen nie. Selfs hy wou nie eers daai bietjie eer vir die Here teruggee nie. So hy begrawe dit. Hoewel hy gesien het ander mense werk met dit die Here vir hulle gegee, hulle werk vir die eienaar en hoe dit die koninkryk kom deur hulle werk. Het dit om min geplaag. En nou is die groot ironie van alles, dat as iemand redeneer soos die ontroue slaaf, dan word daar eintlik 'n valse gemoedsrus uitgedink. Die ontroue slaaf is eintlik al heeltemal onself versekerd. As ek vir my meester die volgende woorde sê, dan sal hy my verskoon en sê, ja, goed gedoen. Goeie en getroue slaaf. Hy sal hierdie wonderlike verskoning vir die eienaar voorhou, want hy ken sy eienaar ontsettend goed. Hy sal tevrede stel met sy woorde, met sy antwoord. Hy het ten minste nie dit wat die Here hom gegee het, minder gemaak. Hy verwag om 'n klop op die skouer, omdat hy sy talent begrawe het. Maar dan kom die realiteit, die wederkoms, of die koms van die eienaar. En die werklikheid is kliphard. Daar sal nie eers bewys nodig wees, hierdie slaaf en ander wat soos hy is, sy eie getuienis wat hulle vir die eienaar gee, sal teen hulle getuig. So die ontroue slaaf stel dat hy weet, die eienaar is 'n harde man, wat oes waar hy nie gesaai het nie, en pluk waar hy nie geplant het nie. En eintlik kan niks verder van die waarheid af wees nie. Hier is eintlik 'n blaatante leuen. So die Here gee nie vir hom niks en sê, ek het niks by jou geplant, ek het niks vir jou gegee nie, gaan maak my geld nie, die Here gee. Dis nie so die Here nie gee nie, hy gee juis, hy plant juis, hy saai juis daar. So het wys juis daarop op sy slegte kennis van sy eienaar. So hierdie woorde van die ontroue slaaf is helemaal vals. Die Here het gesaai en hy het geplant, hy het lewe gegee. En geliefdes, as hy geweet het, sy eienaar is so 'n harde en 'n onredelike baas, so hy verseker nie die geld net in die grond gaan los het nie. So dis opmerklik hoe sleg die ontroue slaaf die eienaar ken. Hy stel dat hy uit vrees uit, nie met daardie geld gewerk het nie. En hy antwoord die eienaar en sê, maar jy is 'n slegte slaaf. En tog is dit baie harde woorde. Was hy 'n slegte slaaf? Ander vertalings praat van 'n boos, hy is 'n bose slaaf. Hoekom word hy dan sleg genoem? Hoekom word hy boos genoem as hy goed gaan begrawe het? Want hy is boos om die genade wat die Here vir jou gegee het te verkwis. Om dit weg te gooi. Om die lewe te ontvang wat die Here vir jou gee en dit nie tot sy eer te leef. Dit is boos. Om dit wat die Here vir jou gee, hierdie lewe, nie tot sy eer te leef nie. Dit is sleg. En dan sê die meester, gooi hierdie slaaf uit in die duisternis. Gooi hom in die isolasie, in die donkerte, weg van my af. Weg van die eienaar af. Daar sal hulle tande kners en huil. Hulle sal 'n onophoudelike berou hê daaroor. Dat hulle nie waar die geld vermeerder het. Dat hulle het so vermors het. Dat hulle met hulle eie leens, hulle self, hulle eie gemoed gesis het in hierdie lewe. Maar let op dat die eienaar wek nie vrees op by die ander slawe nie. Maar liefde. En let op die kennis van die getroue slawe teenoor hulle eienaar. Die ander slawe werk juis omdat hulle die eienaar ken en lief is vir hom. En geliefdes, as 'n mens die Here ken, is die gawe van hom af. As 'n mens weet wie die Here is en jy ken hom, is dit 'n gawe wat hy vir jou gee. In die Bybel leer ons baie dood, ons was dood in ons sonde, meende, ons wil die Here nie ken nie. Ons wil wegleef van hom af, ons wil hom soos 'n slegte slaaf ken. Ons wil nie enige kennis van hom hê nie. Ons wil eintlik ons dit wat hy vir ons gee in die grond begrawe en ons eie lewe leef. Maar waar ons dood was in die sonde, kom die Here en hy gee vir ons die lewe. Hy wek ons op, dat ons kennis het van hom, van wie hy is, in sy goedheid wat duur tot in alle ewigheid, sy genade, sy barmhartigheid, sy lankmoedigheid. Die Here werk kragtig deur sy Heilige Gees in ons lewe, dat ons hom kan ken. Kan weet wie hy is, dat hy sy seun gestuur het, dat hy vir ons aan die kruis gesterf het, juist om dit wat skeiding neem tussen ons om weg te vat, juist sodat ons hom kan ken. Dat ons vrygekoop is. Slawe in sy huis het vrygekoop is, nie deur goud of iets, maar deur sy bloed, deur sy lewe, is ons vrygekoop. En weer eens, nie sodat ons kan sit en wag op 'n bus om eendag daar aan te kom nie, maar juist dat ons kan gereed maak. Juist dat ons kan werk in die koninkryk. Ons is nie vrygekoop om net met die mond te bely nie, maar werklik waar, daar waar die hart dit glo, om die mond bely dit uit te leef en te gaan doen. Om dit wat die Here vir ons gee te gaan vermeerder, verdubbel, die lewe wat hy gee, alles wat sy eer te leef. Ons moet dus altyd werkend wees in afwagting op die koms van die Here. Elke deel van ons lewe uit geloof uitleef. So nou is die vraag, wat doen ek met my geloof? Hoe verheerlik ek die Here daarmee? Is ek iemand wat wat oor wie die kerk, oor die kerkraad bekommerd is, dat my lewe getuig nie daarvan nie, nie binnen of buiten die kerk nie. Wat doen ek in die koninkryk van die Here? Om net sondag hier te wees en die stoele warm te sit, is nie goed nie. As jy nie bezig is om ook waar die geloof buiten uit te leef nie. As jy bezig om het in gat te grawe en daar weg te steek. En die eienaar sê dat die talent eerstens moet weggevat word van die slegte slaaf. As hy nie daar die geestelike gawes gebruik nie, dan word het weggevat van hom af en het word gegee vir een wat 10 het. So die een wat die verantwoordelikheid getoon het, kry meer. Maar die Here sê dit vir almal, dat hulle wat getrou was oor die min, sal baie ontvang. Wat die Here hierdeur sê, is nie dat jou geloof weggeneem kan word, of dat jy sy genade kan uitvang, maar hier is weer eens een waarskuwing, met die oog op sy wederkomst, van wat doen ek met my lewe, hoe maak ek myself gereed, dat ek elke deel van my lewe, as een levende, en een heilige offer, vir hom moet leef. Geliefdes, die Here deur die gelykenis skerp sy kerk weer eens op, om werker te wees, werksaam te wees in sy koninkryk. En het begin juist daardeur, om die Here reg te ken. Geloof sê ons toch, is een gewisse kennis en een vaste vertroue. So, maar die kennis is so belangrijk, ek moet my meester ken. Ek moet weet wie hy is in sy groot liefde. Ek moet weet dat hy is die gever van alle dinge. Hy gee dit vir my en hy vra, leef hierdie tot my eer. As jy jou geloof bely, wys dit deur jou werke. Dat jy jou hele lewe moet wys, dat jy geloof en gawes ontvang het, dat jy daarmee werk. Moenie onverskillig wees, jy het nie jou eienaar goed te ken nie, maar leef uit die geloof. Verdubbel wat die Here vir jou gegee het. Hy ontvang die eer en jy sal eendag hierdie wonderlike woorde van hom hoor. Kom in en kom deel in my wonderlike vreugde. Amen.